täna stuudios luujad looja armust, vitraasikunstnik Dolores Hoffmann ja mina, Jaan Tammsalu.
Looja. Looming. Looja.
Ja looming.
Ma olen õnnelik inimene. Õnnelik inimene sellepärast, et ma saan olla ilukeskel, loodud ilukeskel. Ja kogeda looja armastust ka selles loodud ilus. Näiteks Dolores Hoffmanni vitraasides. Täna me räägime raamatust, mille me oleme temaga teinud. Õigemini ma olen palunud Dolores Hoffmannil anda luba tema vitraaside fotode kasutamiseks oma raamatus vaimulikud mõtisklused 4. Kui eelmine raamat oli Anu Raua vaipade fotodega ja ka tema tekstidega, vaheldumisi minu tekstidega, siis seekord on raamat muutunud palju-palju paksemaks, ligi 320 lehekülge, millest ligi 90 võtab enda alla värvitrükkis Toomas Tuule poolt pildistatud Dolores Hoffmanni vitraaside rida. Need vitraas on nii palju, mina ullikene arvasin, et pildistame tema vitraasid kõik ilust Eestimaal ära ja paneme raamatusse ja siis tuli välja, et kui 7 kirikut oli ära pildistatud, siis oli juba nii palju pilte, et oleks pidanud andma kogutud teosed välja vähemalt 9 kõitelised, kui oleks ka need ülejäänud kirikud üle 30 kiriku või ligi 30 kirikut ära pildistanud nende vitraaside. Ja nii siis läks, et 7 kirikut Saaremaa, Valjala, Kihelkonna, edasi Põltsamaa, edasi Tallinna Toomkirik, Pühavaimu kirik, Kaarli kirik, Tallinna Jaani kirik. Igal pool, kuhu Doloreselt on palutud, et ta teeks oma vitraaside kavandid ja et sinna saaks vitraasid. Igalt poolt on siis neid vitraase pildistatud ja nad on raamatusse ilusti ära mahtunud. Ja võibolla veel üks asi alguses, et mõnes mõttes on see raamat või üldse need vaimulikud mõtisklused 1, 2, 3 ja 4 sündinud tänu minu viletsele mälule. Mul on kohe nii vilets mälu, et ma isegi 10-minutilisi kõnesid ei suuda pähe õppida, Ma loon neid kodus oma kirjutuslaua taga, ma kirjutan nad arvutisse, muudan neid ja kannan nad ette kirikus ja mul on nad kõik arvutis olemas ja aastate jooksul neid tuleb aina juurde ja kiirkõitetes nad on olemas. Ja kui ma arvasin, et vaimulikud mõtisklused 3 on, sellega on nüüd kõik, et 3 on kohtuseadus, siis olgu ta siis kohtuseadus, aga kui ma mõtlesin Dolores Hoffmanni vitraaside peale ja tegin nendest piiblitunde, nendest vitraasidest ja nendest vitraasidel kujutatud lugudest Johannes Evangeeliumist, mis on meil ümberringi Tallinna-Jaani kirikus, siis ühel hetkel ma mõtlesin ka seda, et see on nii rikkalik see tema looming, et ma lihtsalt ei saa teist moodi, kui ma pean paluma, et äkki ta lubab teha raamatu, kus minu lood on vaheldumisi tema vitraaside fotodega. Ja me alustasime tõepoolest Toomas Tuulega nii, et esimesed pildid on ju tehtud just sealt kirikust, kus omal ajal Dolores Hoffmann alustas ja viimased seal, kus ta on nüüd hiljaaegu 6 vitraasi teinud. Algus oli siis Valjalas ja lõpp oli siis Tallinna Jaani kirikus, aga nüüd ma ei saa enam öelda, et lõpp oli Tallinna Jaanises, nüüd on veel ka Oleviste kirikusse Maarja kabelisse üks tema suur vitraaž saanud. Aga ma veel kord tuletan meelde, et jah, üle 30 Eestimaa kiriku, kus on siis Dolorese vitraasid üleval ja selle pika sissejuhatuse lõpetuseks nende vitraaside pildistamine toimus nii, et Toomas Tuul sai ülesandeks neid pildistama hakata, ta anti kätte nende kirikute nii-öelda nimed, kus on mitraasid olemas, ta hakkas jooga pihta, aga siis ma viisin Dolores Hoffmanni ja Toomas Tuule kokku ja see professionaalne fotograaf, kes on teinud väga ilusaid raamatuid erinevatest asjadest, loodusest kuni linnadeni välja, kui ta Dolores Hoffmanniga oli umbes poolteist tundi juttu ajanud ja Dolores oli talle seletanud, kuidas peaks vitraase pildistama. Siis ta läks uuesti ja pildistas uuesti need vitraasid üles, mida ta oli enne pildistanud oma tarkusest. Et see ei ole nii sama, et sa oled prof fotograaf ja sa muud kui lähed klõpsutad need asjad oma tohutu kalli aparatuuriga ära. Ei. Ta sai aru, et ta on seda asja teinud valesti. Ta öeldi selgelt, et on vaja talvel ja lumega ja nii edasi ja siis ta ootas talve ja ootas lund ja ootas nii mõndagi ära, onneks selle talvel oli ka lund ja tegi ime ilusaid pilte, ime ilusaid pilte. Nii et nüüd me oleme siis siin ja räägime sellest raamatust ja 30. septembril on selle raamatu esitlus, aga mu vastas siin on ei keegi muu kui Dolores Hoffmann ise. Küll tema puikles, et tema ei tule ja aga nüüd on ta siin ja ega ma teda siit enne ära ei lase, kui see saade on tehtud, eks ole. Dolores, kuidas ja kus vitraasid üldse tekkisid, see vitraasi kunst, et kust on alguse saanud, et sa ei ole esimene, kes on vitraase teinud, et aga kas see on tuhandet aastat taga või on see lähemal? Räägi meile, nii nagu me oleksime neljas A, ja ei tea vitraasidest mitte midagi.
Kõigepealt ma pean ütlema, et vitraas on kõige noorem kunstiliik. Maal, skulptuur, tekstiil, graafika, kõik oli tuhanded aastad. Et inimeste koopades seinad on maalitud freskodega. Aga vitraas on tekinud alles 6. sajandil räägitakse esimesed tükid on leitud. See tähendab, et vitraaž on ainukene kunstiliik, mis on kujunenud risti usu kirikus. Ja kus juures, mitte Kreekas, Itaalias või Israelis, vaid üsna põhja pool, kuskil Prantsuse Saksa piiri peal, kui risti usk oli Rooma impeeriumis vastu võetud riigi usust ja ta hakkas liikuma põhja poole tasakesti. Kusjuures esimesed jumalateenistused olid koopades, katakombides ja igal pool väikestes urgades, aga siis, kui ta muutus juba massiliseks, oli vaja ehitada ruumid. Ja need ruumid läksid kogu aeg suuremaks ja suuremaks, mitte 10, 100, vaid 1000 inimesi oli vaja. Ja niisugused ruume pole olnud Euroopas. Siis hakati ehitama need tohutu suured basiilikud, mille sees olid aknad. Sellepärast, et inimesed ei saa ju ilma akendeta elada.
Elektrit vist ei olnud veel.
Elektrit ja. Vist ei olnud. Ja peale selle, vaata sõna vitraaž, prantsused mõtlevad selle all nagu klaasistatud ambrasuur. Tähendab, müüri sees on auk. Aken. Ja see ambrasuur oli vaja täita ja see ambrasuur läks kogu aeg suuremaks, suuremaks ja suuremaks. Nüüd ma räägin paar sõna teises otsas klaasist. Klaasi on inimesed osanud keeta 5000 aastat kõiksugused vaasikesed ja kausikesed, aga inimesed ei osanud teha lamedat klaasi, millega oleks vaja katta see ambrasuur. Üle maailma, mitte kusagil, ei olnud klaasistatud aknad. Akende ees olid luugid ja vaibad ja nii edasi, kes mida mõtles välja. Ja siis need ristiusu mungad, kellel oli vaja kinni kaata suured aknad, sest ruumid olid väga suured juba, ja nad leiutasid seda võtet ja tegid seda niimoodi, vaata klaasiga on selles mõttes raske, et nii kaua kui temaga saab manipuleerida, tema temperatuur on 1700-1600 graadi.
Kui teda tehakse.
Ja seda saab ainult puhuda. Noh, sõnaga distants pidada, et seda ei saa rullida või nagu ütleme taigen rullitakse või puu lifitakse. Ja siis nad tegid niimoodi, et nad puhusid niuksed pudelid suured, jahutasid need, siis lõikasid sisse ühe praagu. Aga mitte niimoodi, et see silinder läheb katki. Panid madalama temperatuuri, nimelt ligi 600, no, mis on ka nagu meie praja ahjus ka ei ole sellest temperatuuri. Ja siis see silinder läks lahti ja muutus lamedaks. Ja mitte keegi ei mõista, miks pärast selle peale ei ole keegi ennem tulnud. No kujutage ette ikkagi tuhanded aastat, mitte 20-30. Ja ainult need mungad, kellel oli, mitte lihtsalt tahtmine, vaid nagu, no mina arvan, et kuna see on ime ja kõikide imede taga seisavad kõrgemad jõud. Ja muidugi need lehed, mis nad said, olid esialgu väga väiksed, aga tina inimesed oskasid ammu ja siis nad hakkasid lõikama, lõigata nad oskasid, kõik olid riistad olemas ja hakkasid kokku panema. Ja niimoodi vitraaž tuli mitte kirikusse või sakraalehitusu väljaspoolt kultuuri, vaid vastupidi, et ta kirikust kolis rikaste inimeste, siis vaisemate. Kus juures klaasi keetmine ja värvide saamine on, seda klaasi tehakse liivast, kõik teavad, ja värvi annavad need metallid, mis sinna juurde lisatakse. Ja kõige raskem on teha valget klaasi, tähendab, on vaja siis segu puhastada. Ja sellepärast näiteks keskaegstel vitraažidel on väga vähe valget värvi ja seda hinnati väga kõrgelt, kuigi näiteks roosa värv oli hirmus kallis, sellepärast sinna oli vaja kulda lisata. Aga ikkagi, seda ikkagi sai kulda, aga katsu saab puhastada segu, mis on 1700 graadi. Ja esimesed vitraažid olid ornamentaalsed. Sellepärast, et klaasi peale midagi ei hakka ju. Sa ei saa, miks pärast keemi laboratooriumis kasutatakse klaasi, et klaasi peale ei ole nii lihtne midagi maalida või mingi kriipstemata. Ei saa teha Jeesus Kristust ja nägu ja mitte midagi. Ja see värv leiutati alles 300 aastat hiljem. See värv, millega saab klaasi peale maalida. Ja maalida on vaja niimoodi, et see värv põleb selle klaasi sisse, nii et maalitakse külma klaasi peale, aga selle värvi sees on klaasi puru. Ja siis pannakse 600 graadi juurde ja siis see põleb sisse. Nii et on vaja uuesti põletada ja uuesti kõrged temperatuurid kasutada. Aga siis tekis, no ma kasutan sõna revolutsioon. Sellepärast, et siis tekis plahvatus ja siis sai, aknad läksid tohutu suureks, mõned aknad on 30 meetrit ja nii edasi ja tuli piibel sisse ja näiteks võiks teha niuksed, tähendab, et need mungad ja kõik inimesed tundsid, et selle värvilise valguse mõju. Tähendab, vitraažis on kõige tähtsam mitte värvid, vaid valgus. Ja selles on tema eriline, sest kõik muu, kõik freskod, maalid, kõik me näeme peegeldatud valgusega. Aga vitraaž on see valgus ise. No, kaua me võime kuu peale vaadata või päikse peale või isegi lihtsalt akna peale. ka kaua ei vaadata, kuna see on valguse allikas või lambi peale. Aga see värviline, et see on natukene kustutatud ja värvilise valguse mõju psüühikasse, teadlased seda tõestasid, on väga, väga võimas. Ja see on valguse vibreerimine. Tähendab, et silmade järgi informatsioon läheb ajusse, no esiteks palju kiiremini kui heli isegi, sellepärast, et selle jaoks, et ma saan Jaani jutust ära, või peab minema no, vähemalt 5 minutit või ma pean keelest aru saama.
Mõnikord läheb 30 aastat.
Lausumis. Ja mõnikord läheb, aga vitraaž või pilt või visuaalne informatsioon, sa saad ühe, ma näen, see on naiste rahvas, see on meeste rahvas. Ja siis edasi, edasi see krutib lahti. Ja seda need kirikutegelased taipasid otse kohe. Ja isegi hakkas nagu altari osa hakkas muutuma. Kõik see suunamine, et kuidas kirik on ehitatud. No altar on alati ida pool, eks ole. Nii et seal on altar ja maalid läksid nagu teravamaks. Ja mõnikult asendasid skulptuuridega isegi. Ja nende taga oli vaja ettevaatlikult teha vitraažid, sest nad tõmbavad niivõrd tähelepanu, et need altari tagused aknad peavad olema, no ütleme, tagasihoidlikumad. Aga siis tekisid dogmaadid, et põhjapoolne külg, jälle valgusega arvestame, on külmad toonid, lõunapoolne soojad. Et põhjapoolne on vana testament ja lõunapoolne uus testament ja lähene fasaad. Tähendab, hoonete lähene fasaadil on oma mõju, sellepärast, et vitraažid inimesed näevad seest poolt, mitte väljas poolt. Et kui inimene tuleb kirikusse, ta ei näe need vitraažid, siis läheb sisse jumala teenistus ja kui ta läheb ära, siis tale viimane, no ütleme, löök või mulje, lääne fasaadi peal ja enamus kõik need prantsuse katedraalide roosid ja need kõik asuvad lääne fasaadi peale ja need aknad pidid nagu pühendatud olema sellele, kas või kellele on pühendatud kirik. Näiteks Valjale kirikus ma tegin Püha Martin, kellele on, oli see pühendud. Ja või siis, no kõrgemas mõttes, no, püha vaim või, no püha vaimu kirikus ei ole lääne fasaadi. Aga no niimoodi see kujundas need dogmaadid. Ja peale selle, et ega keskajal kõik inimesed ei osanud lugeda, piiblit lugeda. Ja jumala teenistust käis ladina keeles. Aga kui ta pildi peal näeb, näed, see on Kristus, see on Johannes, aha, see on Maria. Ja see informatsioon, mis on momentaalne, et see on väga tähtis. See on vitraaži ajalugu, vabandagi, et ma nii pikalt rääksin.
Aga see on suurepärane, et ma arvan, et meie kuulajad paljusid asju ei teadnud ja mina ka Toloresega kohtudes ikka jälle saan midagi uut teada ja ma lausa palusin teda siia tulles, et tee meile üks lühike kursus nii, et me arvestame sellega, et paljud kuulejad vitraasidest võibolla kuulevad esimest korda nii põhjalikult. Aga kuna selles raamatus on, ma veel kord ütlen, ligi 90 lehekülge kaetud vitraasidega, loodetavasti tuleb ka trükkina, ta väga ilus välja, aga läbi selle ikkagi valgust ei näe. Aga siis on hästi oluline ka teada, kuidas see asi on tekkinud ja raamatu alguses on Dolores Hoffmanni selline lühikursus vitraasidest ka esimesel mist 3 leheküljel sees, nii et võtad raamatu lahti, näed, et hästi palju on värvilisi pilti ja siis selgitatakse kõigepealt ära, et mis ja kuidas. Aga millal sina vitraase tegema hakkasid ja kuhu sa tegid oma esimesed vitraasid, et kuidas sina, kes oled õppinud kunstinstituudis sügaval nõukogude ajal, jõudsid kirikusse ja hakkasid kirikus vitraase tegema? Mis suga juhtus?
Vot see on küsimus. No, tähendab, ma olen hirmus vana inimene ja lõpetasin keskkoolis 55. aastal. Ja kusjuures pidin lõpetama, kuna rahvavaenlase tütar, ma pidin vene kooli lõpetama ja olin komsomool ja nii edasi. Aga kunst. Ma käisin, mul oli ema tädi elas Leningradis ja ma käisin alates 12-aastasel termitaažis. ja Ermitaasi on maailmakultuur. On olemas Vene muuseum, aga see on maailmakultuur. Nii et ma lapses saadik kõik nägin Leonardo da Vinciit ja Hiina kunsti ja igasugust kunsti. Ja siis, kui ma hakkasin ovit, on ma kujutava kunsti vastu ja hakkasin joonistama, siis oli vaja otsustada, kas ma astun kunstinstituudi või ei astu, sest nõukogude ajal kunstnikud. Kõik terve kunst oli riigi ülalpidamisel ja sa võisid teha seda, mis sul telliti. Ja ma teadsin, et ma kunagi ei hakka tegema Leninit, Stalinit ja otsustasin, et ma ikka, aga ma hirmsasti tahtsin, et olgu, et ma hakkan loodust maalima. Loodust ja portree peamine loodus. Ja astusin instituudi ja lõpetasin maali. Aga selleks ajaks meil oli õppimine 6 aastat ja mul jätkas nagu uvi kunsti ajaloo vastu, sest kunsti ajalugu on alati seotud sakraalsusega, ükskõik mis kujul, aga kunst on alati seotud usuga. Ja kui me õppime seal Rafaeli ja Leonardo da Vinci ja Rubljovi, et me peame läbi seedima, need süžeed, aga me ei tea need süžeed. Ja ma käisin, ühesõnaga ma käisin topelt loengutel, selleks, et minu kursusel olid ainult eestikeelsed loengud, käisin need ja peale selle käisin vanematel kursustel kuulama, mis loengud teeb Boris Bernstein, kes luges vene keeles. Ja Boris Bernstein oli väga niukene huvitav härra, ta ei olnud väga vana, sõjas käinud niuke juudi härra. Aga niukse vaba, ma ei oska ütelda, ta ei olnud väga sovietik niukene. Kõik loengud pidas niimoodi, et suus istub laua peal ja niimoodi räägib meiega ja õpime temaga Rembrandti. Ja küsib kadunud, no te teate ju kadunud pojalugu. Me ütleme, et ei tea. Kus me teame seda? Kus juures kursused olid niivõrd väiksed, et loengul on, ütleme, 3-5 inimest. Ei tea. Kuidas te ei tea siis? Kas te ei loe siis piiblit? Küsib niimoodi siiralt. Me küsime, loomulikult ei loe. Kus me võtame piiblit? Ja siis ta võttis peast kinni. Ja ta ütles niivõrd siiralt, et ma ei unusta seda iialgi. Ta ütles, milline pimedus. Ja mind see hirmsasti haaras, et ma ei arva, et ma olen nii väga pime. Ja mina muidugi esinen ja ütlen, et nagu kus me võtame piiblit? Meil ei ole ju kuskit võtta. Praegu saab igal pool piiblit, aga tol ajal ei olnud tõesti mitte kuskit võtta. Ja siis ta õpetas ja jällegi võtma. Ma ütlen, et niivõrd tark ja niivõrd peenikene oli see inimene. Ta on kahjuks nüüd surnud, viimased aastad elas vist Ühendriikides. Et ta ütles, et lähete raamatukogu ja mitte seal, kus raamatud antakse, teile ei anta seda raamatud või antakse 100 aasta pärast. Lähete lugemissaali ja seal riiuli peal, kus seisavad Marx, Engels, Lenin, Stalin, seal seisab Biibel. Ja seal rahulikult võtate, istute ja loete ja panete tagasi, lähete koju. Ja mitte keegi ei pane tähelegi, et te olete võtnud seda. Ja mina läksin samal õhtul, raamatukogu oli Toompeal siis, ja tõesti kohe leidsin piibel, istusin, kus juures mitte keegi ei ole mind agiteerinud või õpetanud või ütelnud siia poole või sinna poole. Kusjuures ma panin tähele, et piibel oli mitmes keeles. No, mina muidugi võtsin vene keeles, et aru saada. Ja esimeses lühiküljes hakkasin lugema, nii nagu loetakse romaani. Ja hakkasin iga päev, ta tõmbas mind sisse. Ma ei oska ütelda, ma ei räägi usust praegu. See ei olnud veel usk, see oli huvitav, see oli põnev. See oli vapustav. Seda ei saanud võrrelda mitte mingi romaaniga, eks ole. Ja niimoodi see kõik juhtus sügisel, nii et kevadeks ma olin juba täielikult küps. Tähendab, et need tekstid läksid mulle sisse ja sulasid seal sees kunstiga.
Nagu vitraas klaaseks.
Ja nagu sulasid kunstiga ja kunsti ajalooga. Ja ma hakkasin aru saama nii Leonardo da Vinciist ja Rublevist.
Ja jõudsid kadunud pojani ka.
Ja läks, kus juures kiriku ajaloost ma ei teadnud midagi, sest mul ei olnud kedagi. Aga siis mul tekis üks sõber, tema klassivend oli Toomas Paul ja siis me tutvusime elava inimesega, kes on õpetaja ja käisime Toomase juures. Toomas oli vist mitte Saaremal veel, ta oli Ridala kirikus veel. Ja seal siis ma tutvusin inimesega, kes ka Toomas kunagi ei pidanud mingit loengut, mingit agitatsiooni, vaid niimoodi. Ma hakkasin aru saama, et mis tähendab elus ristiusk. Üks asi kõrged sõnad, teine asi katsusa elus olla, kristlane. Ja siis Toomas oli määratud saarte preestriks. Ja oli Valjala kirikus õpetajaks ja seal keldris, kärkamber oli keldris, et seal ma siis tegin esimese vitraažikese.
Nii et see, kas on jalgade pesu seal või et see kärkambri aken, ma sain seda omal ajal västi palju vaadata, kuna kui ma läksin Valjala kirikus peale Toomas Pauli vaimulikuks või õigemini praktikandiks, siis ühes piiblitunnis ma kukkusin kärgambri põrandast läbi, lihtsalt ma ei saanud enam jalgu kätte, see oli nii mäda ja siis ma seal muudkui vaatasin seda sinu vitraasi, mul oli aega küll, lihtsalt kuskile minna ei saa, jalad välja ei tule ja siis ma tegin uue põranda sinna, nii et ma olen seal sinu vitraasi juures hästi palju olnud, põlvitanud, naelu löönud, krovisid keeranud ja edasi ja piiblitunde pidanud ja võibolla just see, et see algus oli kirikus, kuhu sina tegid esimesed vitraasid ja hiljem nüüd viimased aastad, kus sa oled teinud 6 vitraasi Tallinna Jaani kirikusse, kus ka Toomas Paul aasta 10 juba on vaimulik olnud. See on nii ilus raam tegelikult, et pole siis ime, et sinu vitraasid mu raamatusse jõudsid.
Täna stuudios loojad, looja armust, vitraasikunstnik Dolores Hoffmann ja mina, Jaan Tammsalu.
Looja
ja looming.
Aga räägi, kuidas on see võimalik, et osad kunstnikud on su peale väga pahased, et su vitraas on nii paljudes kohtades ja nii edasi, aga kuidas see nagu võimalik on, kuidas see vitraas, kas sa teid vitraasi valmis ja lähed pakud mõnele kirikule siis, et oske mu vitraas või kuidas su vitraas jõuab Valjalga kihelkonnale Põltsamaale, Jaapanisse ühte kirikusse, sünagoogi, juudi sünagoogi, kuidas nad sinna jõuavad? Kas sa pakud oma töid või?
Ei, jumal hoidku, ma ei paku. Ja ma lihtsalt ütlen paar sõna, kuidas ma vitraažideni jõudsin, et mul tekis instituudi viimasel kursusel huvi kunsti vastu, mis on seotud arhitektuuriga. Nii, et mu diplomitöö oli kinorahu fresko, mida ma pärast teostasin. Ma ei tea, kuidas seda lubati nõukogude ajal 63. aastal, aga oli sula, et mul ei ole seal mingit partei programmi, et kalurid lähevad hommikul merele. Siis spetsialiseerusin ja siis mind saadeti, Eestis ei tehtud ju vitraaži, ei klaasikunstnikud, mitte keegi. Ja siis mind saadeti stageerima Leetu. Ja Leedus ma siis nakatasin. Aga tolle ajal oli moes sulatatud vitraažid. Ja vitraaž, ma uuesti kordan, vitraaž see on valgus ja valgus võrgutab inimese psüühika kõvemini, kui ütleme peegeldatud valgus. Ja kui ma jõudsin vitraažideni välja läbi fresko, sgrafito, mosaiki, jõudsin vitraažini, ma tundsin, et nüüd on lõpp. Kusjuures, kuni selleni ma kõik maaliga, maali lõpetanud, nii et ma tafel maalid, isegi muusiumis on mõned tööd, maastikud, tafel maaliana ma tegin ainult maastikud. Ja muidu mul see huvi looduse kujunemise vitraažis siia maani, et ma teen kogu aeg loodus, kogu aeg sirelid, pihlakad, kõik sugused taimed inimese kõrval. Ja siis, kui ma olen Leedus, kõik mu vitraažis sõbrad on leedukad, nad on katoliiklased. Ja Leedus olid ikkagi kirikutes mõned vitraažid. Ja me oma vahel natukene nagu informatsiooni jagasime ja seal meister, kes töötas ja õpetas mind, ta ütles, et tegelikult see sulatatud vitraaž ei ole midagi, see läheb varsti moest ära. Tõeline vitraaž on tina vitraaž.
Ja tinaga kokku liidetud
tinaga, vitraaž. Ja see on see, seda nimetatakse klassikaline tina vitraaž. See on tehnoloogia, on täpselt see, mis ma jutu alguses rääkisin, mis tekis Euroopas. Kusjuures aknaklaas leiutati alles 300 aastat tagasi, no kulgi see oli üleeile, no Peetri esimese ajal umbes. Ja enne seda oli ainult käsitsi tehtud klaas. Nii et klaasi lõikamine, maalimine ja manipuleerimine ja see maal, mis tekib värvilistes klaasides, see on midagi muud kui õliga maalimine või akvarell, sellepärast, et õliga ja akvarell sa ise segad see värv ja kogu aeg parandad ja oma maal liigutad edasi kuni lõpuni. Sa oled täielik perenaine, täielik. Ja kui sa ei taha seda, ütleme, mingi portree maalida, sa lihtsalt ei tee seda, aga kui sa hakkasid tegema, sa oled perenaine. Aga siis, kui sa teed vitraaži, nüüd lähme selle kiriku juurde. Esimene asi on, kuhu ta läheb, kus see aken on. See on valguse allikas. Kus see aken asub? Kas see on vanituba või see on kirik? Ja Valjala kirikus me siis Toomasega hakkasime eksperimenteerima ja sellepärast esimene vitraaž on sulatatud, siis mul ei olnud meistrit, kes lõikab klaasi ja pärast mul tekis see meister. Ja siis me hakkasime tegema juba selles hoones, muide Valjala on üks vanemates kirikutes, mis Eestis on, ja altari ümber. Ja me tegime väga tagasi hoidlikud, ornamentaalsed ja inglikujud. Ja ma mäletan, et kui me tegime esimese akna, siis Toomas oli väga imestanud, sellepärast tol ajal väga vähe inimesi. Mõnikord Jumala teenistuses oli Toomase pere ja mina oma abikaasaga ei olnudki rohkem kedagi. Aga järgmine päev annetused tulid. Niisugused, mida oli täitsa ootamatu, täitsa, et tähendab, et inimesed tunnetasid, ma ei räägi kvaliteedis, vaid tunnetasid selle värvilise valguse mõju ja nad hakkasid seda tahtma. Ja nüüd ma pean paar sõna ütlema oma põhimõtetes nagu kunstnikudel. Enne ma juba rääksin, et tafel maalis ma olen absoluutselt vaba. Aga kui ma olen arhitektuuriga seotud, siis esimene punkt on tellija ja jällegi olgu see vannituba, näiteks praegu paljud inimesed tellivad saunaruumid või kirik. Ja kui on kirik, ma pean kõik oma biibliga suhe kogu aeg uuendama. Ja kusjuures nõukogude ajal ei olnud ju mitte mingit kirjandust vitraaži kohta. Vitraaž üldiselt peeti niisuguseks, no, keskaegne kiriku jamaniukane, sellepärast, et Venemaal ei olnud väga levinanud vitraaž ja sulatatud vitraaž oli tehti Leninid, tohutu suured ja kõik, aga see oli niisugune dekoratiivne asi. Ja ma selle jaoks, et aru saada, mis asis on, ja siis ma pidin tõlkima saksa keeles raamatus. Üks sõbranna tõlkis mul õhukene, aga terve prantsuse keeles Chartres kohta. Terve täitsa tekstid mul on olemas. Ja esimene kord sain sõita välismaale, see oli Poola 70. aastal. Ja Poolas nägin ja poolakad. Tol ajal nendel oli see vabaduse niisugune liikumine ja kõik ja nad igal pool näitasid, tudengid viisid mind igale poole ja seal ma tutvusin ühe kunstnikuga, kes tegi vitraažid. Kujutage, et mul ei tund pähe 70. aastal, ta teeb uued vitraažid. Ja kus juures oli nagu moodne kirik, mitte keskaegne kirik. Nii et mul hakkas peas niimoodi see asi liikuma. Ühesõnaga, selles esimene punkt on see ideoloogia ja kirikute puhul piibel. Teine punkt, arhitektuurne situatsioon, millega ma pean arvestama, on see aken, kui kõrge ta lai, kantiline ja ümargune, kus ta asub, missugune valgus on ja kuidas reaalne inimene suhtleb selle aknaga. Kas ta jumala teenistuse ajal näeb teda või ei näe? Või millal ta näeb?
Kas ta igava jutluse ajal näeb või ei näe?
Täpselt.
See on ja. Väga oluline.
Ja, see on
et
väga
oleks
oluline.
Vähemalt midagi vaadata ja. Või kuulata midagi suurt.
Täpselt. Ja kas ta vaatab alt ülesse või üks ühele ja nii edasi, nii edasi. Ja mina, kunstnik, mina, ma olen punkt 3. Ma pean teadma oma koht. Ma pean esimesed 2 punkti neelama sisse. Nii et kui ma hakkan loomingulist kuju looma, mul need peavad sees olema. Mitte niimoodi, et ma tahan esineda, ma tahan mingi kunsti teadlasele nina pühkida. Ühesõnaga, ma tahan lihtsalt ütelda, et sellepärast nagu ma sain nagu vabaks igasugustest no niisugusest asjad, mis kunstnikud ahvatlevad võib-olla, et mida sinust kirjutakse, mida öeldakse, kui palju sul ordenid antakse ja, või nimetusi. Ja ühtlasi ma olen kunstinstituudis õppejõud, kuna mind kunstinstituud saatis sinna stageerima, nii et mul olid üliõpilased, kontaktid olid, niimoodi see asi läks. Ja kirikutega ja tellijatega üks kõik milline see tellija on. Kui ta võib tellida pisiksi nagu A4, praegu mul on üks tellija, kes tellis oma tütardele 2 pisikest, aga see protsess kordub iga kord. Iga kord asi käib niimoodi.
Nüüd, kui me liigume raamatu juurde taas vaimulikud mõtisklused 4, kus on 7 kirikust tehtud vitraaside fotod, siis selle raamatu lõpu osas olevad tekstid lähevad äkki pikaks ja lähevad pikaks seetõttu, et kui ma nägin, kuidas need vitraasid Jaani kirikusse tekivad, kuidas sa neid oled teinud, siis ma otsusin, et ma tahan väga oma koguduse liikmetele, kes huvi tunnevad asja vastu nendest vitraasidest kõnelda. Ja ma tegin 6 piiblitundi nende vitraaside teemal, ehk siis nendel vitraasidel kujutatud tekstide teemal, sest see oli nii rikkalik maailm, olgu see jalgade pesemine, olgu see siis patuse naise lugu, olgu see siis Johannes evangeeliumi alguse lugu ja seetõttu on seal ilusad suured pildid nendest viimasest 6 vitraasist Tallinna Jaani kiriku omast ja ka väga pikad või üsna pikad lood, mis on nagu piiblitunnid seal. Aga nüüd tagasi tulles, kuidas siis Jaani kirikusse need vitraasid üldse tekkisid, olid see, et need tekkisid tänu liiga kiirelt ära põlevatele küünaldele. Kiriku teenijad kurtsid, et too sa haviküünlad või too mis tahes küünlaid, ühe teenistusega on küünlad läbi põlenud, rasv on leotanud siis tekstiilid ja hakkasime siis uurima, milles on asi ja asi oli lihtsast tõmbetuules. Tohutu tõmbetuul. Me kutsusime TPI spetsialistid, need tõmbasid kiriku õhust tühjaks nii palju kui said oma aparaatidega ja pildistasid aknaid ja uksi, pildistasid kirikut ja andsid need pildid meile kätte, me nägime lillasid aknaid, mida heledam seda vähem külma sissetulekut ja sooja kadu, aga meil olid lillad aknad, meil olid nagu vitras aknad ainult lillastoonis, eks ole. Mõned teevad kindlasti mõned järeldused, et väga liberaalne kirik juba aknadki lillad, eks ole, seda käib, meil olid lillad aknad. Ja siis me saime aru, et meil on kohutav külma sissejooksmine, müra sissejooksmine ja soojuse kadu talvel. ja siis hakkasime uurima, et 44. aastal märtsi pommitamises need aknad lendasid eest ära, nad olid vitraasid, olid väikese rombruudustikuga vitraasid ja seal olid ka väikesed pildid keskel ja kõik need lendasid ühel öösel 9. märtsi sisse, osa raamid ka. Ja hiljem juba siis pandi tavalised aknaklaasid, ka õhukesed ja nad on seal kahjustada saanud. Ja siis me otsusime, et meil tuleb aknad korda teha. Maksku, mis maksab. Kaua sa ikka neid küünlaid kogu aeg vahetad poole teenistuse pealt. Ja siis oli kui järgmine mõte, et aga kui me juba hakkame suuri aknaid restaureerima, siis paneme paketid vahele ja teeme ka vitraasid juba, taastame algset olukorda. Ja siis oli mõte, et Johannese evangeelium, kuna me oleme Jaani kirik, evangelist Johannese kirikus, siis olgu Johannese evangeeliumi need lood akendes, mida teistes evangeeliumites ei ole, need eri lood, Johannese lood. Ja siis tegime vitraasi konkursi, 8-9 kunstniku siis seal osales ja jõudsime selleni, et valiti välja üks mingisuguse nime all olevat tööd ja tuli välja, et jälle Dolores võitis. Selle konkursi, sest lihtsalt konkursi žürii otsustas mitte küll ühehäälselt, aga vaidlused ja nedasi ja meil oli kaks palvet, Johannes evangeelium ja valgust võimalikult palju läbi laskva, et me ei tahtnud teha kirikut vitraasidega pimedaks. Ja nii see lugu siis peal hakkas ja me esialgu mõtlesime, et kui me saame ühe akna aastas tehtud, üks aken vitraas on sellest üks kolmandik ainult, aga maksab 22 000 eurot, kõik see pakettide panek, vanade akende restaureerimine, podamam oleks uusi teha ja edasi ja kuidas sa saad sellised summad kokku, aga siis äkki tuli nii palju annetajaid, et me tegime 2 aastaga 6 akent valmis ja praegu on 4 viimast veel tegemata ja muide nende 4 viimasega on nii, et 2, mis on vabaduse väljaku poole, nendest hakkab valgus seest välja paistma õhtuti ja öösetti. Tallinna Jaani kirik valgustatakse kapitaalselt väljast, aga selle projektiga hakatakse valgustama ka seest välja poole, siis 2 vitraasi, nii et vabaduse väljakul on 2 ligi 7 ruutmeetrist akent, mis on valged ööd läbi. Ja need on praegu ilma vitraasita, kuna annetajaid praegu sinna veel ei ole. Et nii on, niisugune on see vitraaside tuleku lugu, et algas see kiirelt põlevatest küünaldest ja nüüd on Dolores sinna juba 6 erinevat akent teinud. Nüüd, kas Tallinna Jaani kiriku vitraaside tegemisel, mis moodustavad ka sellest raamatust üsna suure osa, sellepärast peatume nendele korra. Kas seal on midagi erilist olnud või kas sa tahaksid ütelda nende vitraaside tekkimise kohta? Kas seal oli sul ka probleeme? Telljaga, probleeme kujunditega, probleeme, kust leida päike? Alguses oli sõna juurde. Kas sul oli mõningaid probleeme või mõningad üllatavad asju? Kus sa need klaasid välja võtsid? Sa oled rääkinud mingist käsitsi valmistatud klaasist ja räägi mõned lood ära, pikantsed lood ja ilusad lood.
No kuule, esimene kõige pikantsem lugu on see, et kui oli konkurs, siis kiriku poolt oli antud teemad Samaaria naine ja Kaana pidu. Ja kui ma pärast vaatasin selle konkursi ekspositsioon, et ainult üks minu üliõpilane puudutas seda teemat. Ja, aga mina ainult sellega tegelesin. Ja see on ainult nende põhimõtetele, mis ma ennem rääkisin. Ja kusjuures konkursi tingimustel oli mitte lihtsalt number Johannese evangeelium ja nii edasi, vaid tekst oli lausa.
Et kui sa piiblit üle, sa leia loe tingimust.
Ja, kui sa isegi kunagi pole lugenud piiblit, et võta kätte ja tellimuse sees oli see. Ja ma arvan, et see nagu aitas, et need minu põhimõtted, et ma pean kõigepealt seda neelama sisse. Aga siis ma tundsin ka, et see kiriku hoone, et see hoone on, noh, ei ole väga vana ja ta asub niisuguses kohas, eks ole risti peal ja lapsena ma käisin koolis kogu aeg temast mööda ja nii edasi, nii edasi. Nii et see heledus ja või see kõik on kerge sellest pidada, aga mind iga kord võrgutab, et see kompositsiooni tegemine sarnane prasedusega, nii et keegi peab sind võrgutama, eks ole, et mind võrgutas see konkreetsus. Ja ma püüdsin seda näha kujundlikult, miks pärast see aken oli raske, no mis viga teha Samaaria naine ja Kaana pidu, see on ikkagi süžee, aga teha Jumala sõna.
Alguses oli sõna
ja see tuli hiljem. Tähendab, et ennem tegime seda Samaaria naist ja siis tuli see ja selle peale ma munesin tükk aega, aga ikkagi...
Sa käisid isegi palumas, et jätame ära, teeme midagi muud selle asja.
Ja.
Ma ei annud järgi.
Sellepärast, et kui midagi ei ole, mida ma kujutan. Saad aru, paljud asju, näiteks kui sa ütled, õnnistagu teid, no sõnad kuulevad, aga kuidas sa seda kujundad visuaalselt, tähendab, on olemas asjad, mida visuaalselt on väga raske kujutada, aga siis peab toetama emotsioonide peale ja selle, vaata, muusikas, vitraaž, ma kogu aeg räägin, et vitraaž on kõige lähedasem muusikale kunstiliik, sellepärast, et see valguse vibratsioonid erutavad psüühikat samasugune nagu heli vibratsioonid. Ja siis ma mõtlesin välja, et kasutan seda, et näiteks üks asi, kui ma ütlen, alguses oli sõna, teine asi, kui ma loen seda, kolmas asi, kui need tähed säravad ja nad on värvilised, nad jõuavad palju kaugemale ja see on niimoodi, et kas ma tahan või ei taha seda. Isegi kui ma olen ateist, tulen sisse ja näen seda. See mõjub palju kaugemale, saad aru. Ja seda me siis eksploateerisime seda. Muidu see keskaegstel vitraažidel on ka kasutatud väga palju tekste, aga siin me hakkasime kasutama värviline tekst, mitte mustad tähed klaasi peale maalitud, nii nagu, aga vastupidi, et nad säravad ja nad tulevad su juurde, et sa kaotad selle kauguse tunne isegi.
Ja päike sellel vitraasil on sinu mehe poolt kord tehtud, see oli ammu olemas.
Ja maailma loomine on niimoodi, et päikese...
Päike on maakera kohal.
Et ma ei saanud teha päike nagu maastiku, ma olen 1000 korda teinud. Päike maastikus, see on üks asi. Teine asi, kui ma lihtsalt ütlen päike, lihtsalt, et see peab olema midagi niuks plahvatliku. Ja mul on seal üks klaas, mida ma olen mitu-mitukümmend aastat, mis on käsitsi tehtud ja mis on käsitsi rulli keedetud ja välja võetud ja grafiit rulliga lamedaks tehtud. Ja mul olid veel need mõned klaasid, aga see tükk jäi kogu aeg, et siis selle ma kasutasin. Ja kõik teised elementid, seal on vikerkaar ja vesi ja et ma kasutasin võimalikult efektsemad klaasid, et nad jõuavad sisse ennem, kui inimene isegi aru saab, mis asi see on.
No nii, meie saate aeg hakkake lõppema, et kui Dolores väga muretses, et kas tal on midagi rääkida, siis minu meelest on tal ikka päris palju rääkida ja ma olen selle üle väga-väga tänulik ja õnnelik. Ja võib-olla lihtsalt selle raamatu lõpu osas on veel üks ebaharilik asi, nimelt Urmas Sisask ühel päeval helistas mulle ja rääkis, et ta tahab luua ühe suurteose Gloria Patri 2 ja palus, et mina kirjutaks teksti. Õnneks ma istusin ja ei pidanud pikali kukkuma ja kui ma talle saatsin mõned tekstid prooviks, siis ta kiitis mind telefonis umbes pool tundi, noh, kiida lolli, siis ta teeb rohkem 24 teksti oli vaja teha, need on kõik tehtud ja eile helistas mulle helilooja ja ütles, et tal on 21 teksti juba viisistatud, kohe on kogu see suur teos valmis, mis temalt tellitud on, nii et Urmas Sisaski poolt tellitud siis Gloria Patri 2 tekstid originaalis eestikeelsetena on seal, need lähevad ladinakeelsetena koorilauludesse. Ja raamat on siis valmis ja 30. septembril, kui Jumal lubab, kell 5:30 õhtul, on selle ja veel ühe raamatu esitlus Surman edasi tee ja olen väga-väga tänulik sellele, et mul on võimalik olnud töötada koos Doloresega, vanameistriga, kes on keskkooli lõpetanud siis, kui mind veel 5 aastat ei olnud ja nüüd me rändame siin ilusti koos ja teeme ilused asju. Mul on hea meel, Dolores, et sa tulid ja mul on hea meel, et sa oled nii palju ilusat loonud siia Eestimaale, millest väikese killukese nüüd sinna raamatusse pandud sai, ole väga hoitud.
Suur tänu. Ja vaata ma siis, kui sa küsisid, et kuidas ma saan need tellimused, mina arvan niimoodi, et ma saan need tööga. Saad aru, et ja ma arvan, et need tellijad tulevad minu juurde, sest nad tunnetavad see järjekord, millest ma rääksin nii pikalt, et minu jaoks nemad on punkt üks. Keskajal peeti tellijad kaasautoriteks, sellepärast, et kui inimene tahab seal evangeeliumis, vange raha paneb ja see ei ole nii lihtne. Nii et see kutse, et inimesed või kirikud või kogudus, pisiksed külakogudused tellivad midagi, et see on juba tohutu au. Tähendab, ma olen iga kord väga-väga tänulik selle eest, et mind usaldatakse. Ja.
Looja
ja looming.